ψυχή.
Χτυπώ την πόρτα που αγαπώ και εκείνη δεν ανοίγει.
Άρα με το πυθικό της το ήθελα το τραγούδι.
Πώς είσαι, Μίμη? Πώς πέρασες την εβδομάδα?
Πώς είσαι?
Ποτέ δεν αποκαλύπτουμε τα μυστικά μας. Πήγα πριν 70 χρόνια στο σινεμά, στο Αττικόν, και είδα το «Γκρεμίστε τα είδωλα» στο Παλάς, το Λυκόφως της Δόξας. Προσέξτε. Και στο θέατρο Κοτοπούλη τη Μαντάμ Μποβαρή. Αυτό έπαιζαν πριν 70 χρόνια τα θέατρα της Αθήνας. Εγώ δεν είχα γεννηθεί, αλλά δεν είχε καμία σημασία. Έτσι, δηλαδή 28 Οκτωβρίου, με το Λυκόφως των Ειδώλων. Επίκαιρα θέματα. Ο καιρός ήταν ο ίδιος όπως σήμερα. Για φανταστείτε, πριν 70 χρόνια.
Τα θέατρα έπαιζαν αυτά τα έργα εκείνη την εποχή.
Το Ροζιγκλέρ έπαιζε το 10 κορίτσια από τη Χονολουλού. Ξέρετε ποιο είναι το Ροζιγκλέρ?
Όχι.
Δεν το προλάβατε?
Όχι, όχι. Πού είναι?
Ένα καλό κορίτσι δεν θα πήγαινε ποτέ σε αυτό το σινεμά.
Α, μάλιστα.
Αμάν, τι εννοείς, τι ήταν?
Πήγαιναν ναύτες, ομοφιλόφιλοι, πουτάνες. Δηλαδή, αν πηγαίνατε εσείς θα φεύγατε χωρίς, ξέρω εγώ.
Πού ήταν, σε ποια περιοχή?
Στα Πατήσια, στην αρχή κιόλας. Το Ροζιγκλέρ το πρόλαβα κι εγώ, έτσι.
Λοιπόν,
δεν πήγα ποτέ βέβαια, αλλά...
Κάνει σύνδεση με αυτό το σινεμά και κάνει σύνδεση και με την...
Τώρα νομίζω είναι σούπερ μάρκετ, κάτι τέτοιο είναι. Σούπερ μάρκετ, δεν ξέρω τι.
Το μόδο της εβδομάδας θέλουμε. 28 Οκτωβρίου είχαμε χθες. Προηγούμενη εβδομάδα είχες πει για το σουφλέ που φουσκώνει μόνο μια φορά.
Σε ποιο το είπα?
Στον Παπανδρέου.
Πότε?
Πριν μια εβδομάδα.
Πριν μιλήσει, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Διαισθάνθηκα ότι κάτι πρέπει να πει ο Παπανδρέου τώρα. Πιο δραματικό. Να μην είναι μια χαζοχαρούμενη εκλογική αναμέτρηση, και το μυαλό μου, να πω την αλήθεια, πήγε στις εκλογές. Και γι' αυτό είπα τη φράση: το σουφλέ φουσκώνει μόνο μια φορά. Δηλαδή πρέπει να ξέρεις πότε το λες και γιατί, έτσι δεν είναι? Τώρα τι θα έλεγα σήμερα? Στο πρόεδρε, λέω στον Παπανδρέου, έτσι, αφού καβαλίκεψες την τίγρη, έτσι και ξεπεζέψεις, θα σε φάει. Δηλαδή, είσαι καταδικασμένος να είσαι πάνω στην πλάτη της τίγρης. Δεν πάνε να είσαι στενοχωρημένος, δεν πάνε να είσαι κουρασμένος, δεν πάνε να είσαι απελπισμένος, δεν έχεις άλλη επιλογή, θα πας μέχρι το τέλος. Έτσι, η τίγρης. Και εκεί του έλεγα και κάτι άλλο. Όταν περάσει ο κίνδυνος, ο Θεός λησμονάται. Το θυμάστε αυτό?
Ναι, στο βιβλίο.
Συγγνώμη για το βράχνιασμα, πιστεύω τα κορίτσια να μου ανοίξουν τη φωνή.
Εμείς θα την ανοίξουμε, αλλά και επειδή ρωτούν και οι ακροατές, θα αποφασίσεις επιτέλους να πας σε ένα γιατρό?
Το πρόβλημα δεν είναι ιατρικό.
Τι είναι το πρόβλημα?
Ψυχολογικό.
Ποιος η κυβέρνηση το προκαλεί?
Όχι. Όταν περάσει ο κίνδυνος, λοιπόν, ο Θεός λησμονάται, έτσι.
Ναι.
Γράψτε το καλά. Αυτό ο Παπανδρέου πρέπει να το ξέρει καλά. Διότι ο άνθρωπος, ας πούμε, σου λέει τώρα, ρε εσείς, να πούμε, με βάλατε να σηκώσω το σταυρό, να ανέβω στο Γολγοθά για να καθαρίσω τις αμαρτίες ολονών. 30 χρόνια, 40 χρόνια. Και ταυτόχρονα μου βάζετε επωνόφλουδες, κάντε τους έξυπνους, μου βάζετε τρικλοποδίες, μου πετάτε παπούτσια, πέτρες, ε? Πού θα πάει αυτή η ιστορία? Ήταν λοιπόν μια θλιμμένη και λίγο κουρασμένη διαμαρτυρία του Προέδρου που ήθελε να θέσει το πολιτικό διακύβευμα.
Βέβαια, όλα τα διεθνή πρακτορία βεβαιώνουν ότι με το που έβαλε θέμα εκλογών στο τραπέζι, ανέβηκαν τα spreads κατά 150 σχεδόν μονάδες.
Ναι, εγώ σας είχα βάλει ένα δίλημα, ας πούμε, ένα πολιτικό διακύβευμα που δεν ονομάτιζε τη λέξη εκλογές, έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Δεν έπρεπε. Τέλος πάντων, το ότι ανέβηκαν τα σπρέντ είναι πιο περίπλοκο. Η Πορτογαλία πιθανόν να μπει σε μια διαδικασία και αυτή μεγάλης κρίσης. Το φάντασμα του δημοσίου χρέους ξανάρχεται στην επιφάνεια. Η Ευρώπη κάνει βλακίες. Επομένως δεν είναι του Παπανδρέου μόνο η φράση. Τα ελλείμματα είναι μεγαλύτερα και βεβαίως και του Παπανδρέου η φράση προειδοποίησε τις αγορές ότι στην Ελλάδα δεν είναι δεδομένη πολιτική σταθερότητα. Ότι μπορούμε να πούμε σε μια περιπέτεια. Και με την ψήφο των εκλογών.
Καταρχάς θα μας επιτρέψουν οι δανειστές μας να κάνουμε εκλογές. Μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε εκλογές.
Οι δανειστές μας επιτρέπουν και να αυτοκτονήσουμε. Τα πάντα. Τι θες κάνεις. Δηλαδή πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι ή θα βρούμε λεφτά δανεικά από τους φορολογούμενους των άλλων χωρών, οι οποίοι στο κάτω-κάτω θα μας πούνε ότι πνιγείται. Έτσι δεν είναι. Με αυτούς τους όρους ή με καλύτερους όρους, όπως τους υπενήθηκε ο Παπανδρέου, δηλαδή μπορούμε να τους βελτιώσουμε τους όρους. Ή, αυτό είναι το δίλημα των εκλογών, ή θα κηρύξουμε χρεοκοπή άμεσα, θα υπάρξει στάση πληρωμών και θα δημιουργηθεί μια δυναμική που ενδεχομένως θα βγάλει την Ελλάδα εκτός ευρωζώνης. Αυτοί που θα συνδράμουν στη δεύτερη επιλογή, εκούσια, δεν λέω ακούσια ας πούμε, θα πάνε στα 6 μέτρα. Έτσι πάει. 6 μέτρα. Από εκεί πέρα, αν ο Παπανδρέου έκανε λάθη και έκανε, πρώτος εγώ, έτσι δεν είναι. Μην ξεχνάτε, το πρόεδρε είναι μια δραματική προειδοποίηση κινδύνου και μάλλον προεξόφησε και τα λάθη που θα κάνει η κυβέρνηση. Λάθη όμως. Άλλοι κάνανε εγκλήματα.
Υπήρξε ένα μέλη που σου στείλανε.
Επειδή ο Παπανδρέου ή η κυβέρνηση κάνει λάθη, σε έναν βαθμό και αναπόφευκτα σε αυτή την κατάσταση, δεν σημαίνει ότι εμείς θα αυτοκτονήσουμε. Είναι σαν αυτόν ο οποίος τον απάτησε η γυναίκα του και για την εκδικηθεί έκοψε το γεννητικό του όργανο. Αυτά είναι τα προβλήματα σήμερα.
Στην αρχή της εβδομάδας είχαμε τη διακαναλική μήνυ. Επέλεξε ο κ. Παπανδρέου με αυτόν τον τρόπο να μιλήσει. Θεωρείς ότι μίλησε λίγο δραματικότερα από ό,τι άλλες φορές?
Κοίταξε.
Τον έχεις προειδοποιήσει κατά επανάληψη για το ότι πρέπει να. Πώς πρέπει να κινηθεί.
Στην πολιτική το πάνε πότε.
Ναι.
Πώς. Πόσο. Έτσι δεν είναι.
Έχει ανέβει στην Τίγρη και πάει.
Τώρα συνειδητοποιεί που έμπλεξε. Mm-hmm. Τώρα οι μύθοι σιγά σιγά διαλύονται. Γι' αυτό ήταν και θλιμμένος ο Παπανδρέου, διότι και οι τελευταίες ψευδεστήσεις του διαλύθηκαν.
Έχει και το Σαμαρά από απέναντι.
Στην περίπτωση αυτή όμως, το μήνυμα πρέπει να είναι σαν ηλεκτρικό ρεύμα, κοφτό, δυνατό. Mm-hmm. Και όχι μία-δύο-ρη πνοτική συζήτηση με τους καναλάρχες.
Τη στάση του Σαμαρά.
Δηλαδή, λάθος ήταν το μέσο, κατά τη γνώμη μου. Έτσι, εγώ δεν καθορίζω τα επικοινωνιακά στο Πασόκ. Σας έχω πει ότι στο επικοινωνιακό επίπεδο του Πασόκ υπάρχει κάτι βαθύτερα ατάλλαντο. Γιατί είναι άνθρωποι που δεν έχουν παλέψει, ας πούμε, δεν ξέρουν πώς σκέφτεται ο λαός. Δεν έχει σημασία όμως, αυτό είναι δευτερεύον, έτσι, είναι η μορφολογία. Όσον αφορά το Σαμαρά.
Τι θα του έλεγε?
Ξέρεις τι λέμε στα χωριά μας?
Τι?
Ο διάολος πουλά τυρί χωρίς να έχει γίδια. Δηλαδή, ενώ είναι ξεβράκοντος πολιτικά,
απολύτως σαφές.
Πάει να κρυφτεί πίσω από το αντιμνημονιακό. Ρε φίλε, αν αθροίσεις την ψήφο του Κικίλια ή του Κουκουέ, συν 10, πλην 10 ίσον 0. Τι μήνυμα είναι αυτό, τι χάλια είναι αυτά. Ρε Αντώνη, πού πας? Είσαι αξιωματική αντιπολίτευση, έχεις μεγάλη ευθύνη απέναντι στον τόπο. Πήγες προθέσεις Ευρωπαίους. Το μνημόνιο δεν το καθόρισε ο Παπανδρέου. Ποιος τον υπολογίζει, ρε Παπανδρέου, τέλος πάντων, όταν χρωστάει 400 δισεκατομμύρια ευρώ? Το καθόρισε η Ευρώπη. Η δεξιά Ευρώπη, η Μέρκελ, κυρίως, έτσι δεν είναι? Να μην κοροϊδευόμαστε, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ούτε καν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Λοιπόν, γιατί δεν πήγε εκεί να τους πει, αφού λέει άλλο μείγμα, το μείγμα το καθορίζουν αυτοί, βεβαίως. Εμείς συμφωνούμε. Σας είπα στην προηγούμενη εκπομπή ποιο είναι το άλλο μείγμα, θα το πω μετά. Υπάρχει. Αλλά αυτό προϋποθέτει να αναθεωρήσουν τη στρατηγική τους. Η εταίροι μας. Πήγε εκεί, τους είπε εντάξει, εγώ εντάξει μωρέ. Είμαι με το μνημόνιο, ψηφίζω κιόλας, αλλά πρέπει να λέω και κάτι. Εντάξει ρε φίλε, αλλά πρέπει να έχει συνέστηση της πραγματικότητας. Αυτή η κρίση μπορεί να φάει τρεις κυβερνήσεις στη σειρά και να οδηγεί στη χώρα στη χρεοκοπία. Τα spread τα είδατε. 800 σημαίνει έτσι ότι είμαστε στον κύκλο της χρεοκοπίας. Το πρόβλημα είναι περίπλοκο και πρέπει όλοι μαζί σαν Έλληνες να δούμε τι θα κάνουμε. Μετά.
Τη μετά τις διαφημίσεις.
Ακριβώς.
Flash 96.
Λοιπόν, σας είπα ότι όταν περάσει ο κίνδυνος, ο Θεός λησμονάται, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Στο πρόεδρε, νόμιζα ότι είχα βάλει κάτι και δεν το είχα βάλει, το ξέχασα. Αλλά το πω σήμερα στον Παπανδρέου, για να το θυμάται καλά. Στην αρχαία Αίγυπτο, όταν δεν πλημμύριζε ο Νείλος και ο κόσμος πεινούσε και υπήρξε λοιμός, σκότωναν τον Φαραώ. Τι φταίει ο Φαραώ? Τον σκότωναν.
Ωχ, τι είναι αυτό το τρόπο, λες, το
να καταλάβετε τη δραματικότητα, ε! Πώς σκέφτεται ο λαός και πώς σκέφτεται ο κόσμος.
Να σκοτώσουμε τον Παπανδρέα.
Ο Παπανδρέου λέει, αν δεν προσέφευγα στο διεθνή δανεισμό, οι πόρους που τους επέβαλαν αυτοί θα χρεοκοπούσαμε και δεν θα έπαιρες καμία σύνταξη. Πέρασαν 5 μήνες, ο άλλος το ξέχασε, σου λέει, κέρατά μου κόψες τη σύνταξη. Και έχει δίκιο κι αυτός από την πλευρά του, ε! Αυτό όμως έπρεπε νωρίτερα να το σκεφτεί ο Παπανδρέου. Δηλαδή το πότε δραματοποιούμε τα πράγματα είναι το κρίσιμο θέμα στην πολιτική. Μην ξεχνάτε ότι εγώ έβγαλα το επρόεδρε προεκλογικά. Μαζί με την προκήρυξη των εκλογών ατύχησα βέβαια, διότι έτσι θαύτηκε. Κανείς δεν ήθελε να ακούσει. Όλοι κολάκευαν τις ψευδεστήσεις του κόσμου. Αλλά εκεί του λέω πρόσεξε. Προειδοποίησε το λαό. Να μην νομίσει ο άλλος ότι είναι μια πράσινη κυριακάτικη εκδρομή, κατά λέξη είπα. Και στην προεκλογική εκστρατεία. Και ας έχανα ψήφους από αυτό το λόγο. Δεν είναι, είπα, μια κυριακάτικη πράσινη εκδρομή με τα πράσινα ποδήλατα και πράσινα βατραχοπέδιλα.
Και πράσινα άλογα.
Όχι άλογα, δεν υπήρχαν, αλλά...
Μιμή, ποιο είναι το θέμα των ημερών? Ποιες είναι οι προϋποθέσεις? Τι πρέπει να ξέρει ο κόσμος? Τι πρέπει να δούμε? Ποια είναι η κατεύθυνση ή οι συνιστώσεις που πρέπει πια να ακολουθήσει ο Γιώργος Παπανδρέου?
Μα δεν είναι θέμα Παπανδρέου, είναι όλοι μας.
Ωραία.
Είναι όλοι μας. Και αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα. Είναι παγκόσμιο πρόβλημα.
Ναι, βέβαια,
και ευρωπαϊκό πρόβλημα.
Ο κόσμος έχει την αίσθηση ότι κοιτάμε τη ρογμή στο δέντρο και όχι το δέντρο, ούτε καν το δάσος.
Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη γίνεται μια συζήτηση, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Αυτή έχει άμεση σχέση με το τι θα κάνουμε εμείς. Δηλαδή η Ελλάδα, η μικρή Ελλάδα, η καταχρεωμένη, πρέπει να έχει φωνή. Και να πει δεν πάει η Ευρώπη στο σωστό δρόμο. Κυρία Μέρκελ, μου βάλεις ποινολόγιο. Εντάξει. Αλλά το ποινολόγιο αυτό τι προβλήματα λύνει? Μήπως, εάν υπήρχε το ποινολόγιο που συζητάνε σήμερα, η Ιρλανδία δεν θα έμπαινε σε κρίση? Αφού ξέρουμε ότι οι τράπεζες είναι εκεί το πρόβλημα.
Η Ελλάδα θα την είχε προλάβει την κρίση αν υπήρχε αυτή η κατάσταση πιο πριν.
Η Ελλάδα ίσως. Ναι, την Ελλάδα την αφορά. Αλλά η Πορτογαλία επίσης το πρόβλημά της είναι ιδιωτικό χρέος. Η Ισπανία ακόμα καθαρότερα είναι real estate φούσκα, έτσι δεν είναι? Και ξεκινά από τις τράπεζες. Άρα δεν μας προφυλάσσει τον. Και το κυριότερο απ' όλα, η Μέρκελ ξεχνά το, η εγχείρηση σε πέτυχε, ο ασθενής απεβίωσε. Οι Ευρωπαίοι δεν θέλουν να δουν την πραγματικότητα της Ευρώπης, που είναι η κρίση και η ανεργία. Είναι λάθος το πρόωρο γενικευμένο κόψε και στις πλεονασματικές χώρες και στις ελληματικές. Διότι ακόμα δεν έχουμε εξασφαλίσει την ανάκαμψη. Άρα λοιπόν πρέπει να αλλάξει η πολιτική Ευρώπη. Δεν μπορεί, ας πούμε, μόνο η Γερμανία τα κατάφερε μέχρι στιγμής. Αλλά το κρίσιμο ερώτημα είναι γερμανική Ευρώπη ή κοινό ευρωπαϊκό όραμα. Η Γερμανία είναι μια εξαίρεση. Αλλά υπάρχουν άλλες 26 χώρες. Πράγματι μια εξαίρεση. Έχει ένα boom στις εξαγωγές. Προσέξτε. Λόγω Κίνας, λόγω Βραζιλίας, λόγω Ινδίας και Ρωσίας. Δηλαδή λόγω των χωρών του BRIC. Έχει κοινωνική συνοχή, μειώνει την ανεργία της, αλλά υπάρχουν άλλες 26 χώρες που είναι σε εντελώς διαφορετική κατάσταση. Άρα λοιπόν κάτι πρέπει να κάνουμε εδώ. Πρέπει να βρούμε ένα καινούριο μενού ευρωπαϊκό μαζί με τη δημοσιονομική πειθαρχία ασφαλώς. Δηλαδή, θα τους πούμε ρε φίλε, μου βάλεις μνημόνιο, έτσι, ωραία. Αλλά το μνημόνιο χιονίσει, βρέξει, λιάσει είναι το ίδιο. Εάν εγώ πέσω φέτος 3,5-4% ακόμα, έχω πεθάνει. Άρα λοιπόν το μνημόνιο με τους δανειστές πρέπει να είναι πιο ελαστικό. Να παρακολουθεί τη διακύμανση της πραγματικής οικονομίας. Έτσι δεν είναι. Μία αλλαγή. Δεύτερη αλλαγή. Πρέπει να μου δίνει τη δυνατότητα να κάνω επενδύσεις. Δεν λέω να μην περικόψω δημόσιες δαπάνες. Θα περικόψω. Δεν έχω άλλη επιλογή τώρα. Αλλά τουλάχιστον να κάνω επενδύσεις. Άρα να βρούμε μια συμφωνία, ας πούμε. Δώσε μου τη δυνατότητα, τέλος πάντων, να μην βάζω την εθνική συμμετοχή στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Για ένα διάστημα. Μια τριετία. Έτσι δεν είναι. Θα τιμήσω την υπογραφή μου. Δεν θα κάνω μονομερείς ενέργειες. Ασφαλώς. Θα συνεχίσω τη δημοσιονομική μου εξυγίανση. Οπωσδήποτε. Θα συνεχίσω τις μεταρρυθμίσεις. Αλλά ζητώ ένα μνημόνιο πιο αποτελεσματικό. Έτσι δεν είναι. Και ταυτόχρονα κάποια στιγμή στον κατάλληλο χρόνο θα πρέπει να πούμε ότι η προσαρμογή που προβλέπει το μνημόνιο, διότι τότε έγινε σε συνθήκες πανικού εν ώψη επικείμενης χρεοκοπίας της Ελλάδας αρχές Μαΐου, έτσι δεν είναι. Το μνημόνιο αντανακλά τον πανικό των δανειστών, το συσχετισμό και την ισορροπία των Ευρωπαίων και κυρίως την απροθυμία της Γερμανίας. Μην ξεχνάτε ότι η ευρωπαϊκή κοινή γνώμη, ιδίως η γερμανική, είναι απρόθυμη στη στήριξη της Ελλάδας. Τι πήγε ο Παπανδρέου για χαραντάν και πάρε μνημόνιο. Άρα εδώ πρέπει να γίνουν αλλαγές. Έτσι δεν είναι. Και να συμφωνήσουμε κάποια στιγμή σε ένα χρονικό αναπρογραμματισμό της εξόφλησης του χρέους αλλά και της δημοσιονομικής προσαρμογής. Δεν μπορεί να κάνω τόσο βία η προσαρμογή σε 3 χρόνια μέσα. Είναι παράλογο. Είναι εξωπραγματικό. Είναι ανέφικτο. Νόμισμα δεν μπορώ να υποτιμήσω. Mm-hmm. Την παραγωγικότητα μου δεν μπορώ να την αυξήσω. Σημαντικά τώρα αυτά που λέμε κλειστά επαγγέλματα κλπ. Αυτά είναι για τα πανηγύρια. Θα δουλέψουν στο μέλλον. Στο μέλλον θα είμαστε νεκροί. Και η εσωτερική υποτίμηση που με υπεχρεώνεις είναι ανέφικτη. Πόσο. Έτσι δεν είναι.
Ήδη έχει γίνει.
Άρα λοιπόν φίλε θα κάνουμε χρονικό αναπρογραμματισμό του χρέους και θα μου κάνεις και μια έκπτωση 30% όσο αντέχουν οι τράπεζες μου. Μέχρι το 30% το αντέχουν.
Αυτά με την Ευρώπη.
Και μάλιστα, ρε φίλε, αφού είσαι ένα ταμείο διάσωσης, έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Αγόρασε τα υπόλοιπα ομόλογα μου. Πάρτα. Ένα διαγωνισμό. Πες με έκπτωση 30% αγοράζω όλα τα ελληνικά ομόλογα. Mm-hmm. Και θα μου το ανταλλάξεις με ένα δεκαετές ομόλογο. Θα ξεπληρώσω σιγά σιγά σε 10 χρόνια. Το καταλάβαμε. Mm-hmm. Άρα χρειάζεται μια ισχυρή ελληνική κυβέρνηση. Τι άλλο Παπανδρέου του τραβάνε το χαλί το πρωί το βράδυ. Πώς θα πάει ο άνθρωπος.
Προς το παρόν πάντως
εκεί. Τον βάζουμε στο Γολγοθά και του λέμε, ξέρεις Παπανδρέου, mm-hmm. το σταυρό σήκωνε τον πιο ψηλά. Ο άλλος του λέει δύο πιο δεξιά. Ο άλλος πιο αριστερά. Μα αν αυτός έτσι δεν είναι. Άρα εδώ χρειάζεται να στηριχθεί ο Παπανδρέου κριτικά με γιώτα. Κριτικά. Mm-hmm. Ο ίδιος πιστεύω έχει συναισθανθεί τα λάθη του. Όχι τα λάθη, τις αυταπάτες του. Τον είδατε πόσο θλιμμένος ήταν προχθές. Πόσο κουρασμένος ήταν προχθές ψυχολογικά. Τι σκάει το επιτελείο και τον έχει ξεπατώσει τον άνθρωπο, ας πούμε. Αν δεις τι έκανε την Κυριακή, τι έκανε το Σάββατο, τι την Παρασκευή, αυτός ο άνθρωπος πότε προλαβαίνει να πει stop, θέλω να σκεφτώ. Ένας πρωθυπουργός πρέπει να έχει στιγμές αυτοσυγκέντρωσης, περισυλλογής, ξεκούρασης. Σας λέω, υπάρχει ατάλλαντο επιτελείο. Πολιτικά. Mm-hmm. Τρέχουν όλοι μαζί στην μπάλα γκολ. Πού? Είναι σαν να παίζεις 10 παρτίδες σκάκι για να μην κερδίσεις καμιά στο τέλος. Και δώσ' του δίθεν μεταρρυθμίσεις και δώσ' του μεταρρυθμίσεις, αλλά πρέπει αυτές να φτάσουν σε ένα αποτέλεσμα, έτσι δεν είναι. Προχθές ψηφίσαμε μια σημαντική αλλαγή του ΟΣΕ, λέω τώρα για παράδειγμα. Mm. Αυτοί νομίζουν ότι όσο πιο πολλές μεταρρυθμίσεις κάνεις τόσο καλύτερα. Εδώ πάμε να σωθούμε. Και ο καθένας θα κάνει τη φιγούρα του, έτσι δεν είναι. Έχουμε ένα καλό νομοσχέδιο. Αλλά το ρίσκο της υλοποίησής του είναι το θέμα, ε. άντε να βρεις ιδιωτικό management με το 49%. Έτσι είναι. Αυξάνεις το χρέος άμεσα το δημόσιο κατά 4-5 μονάδες με τη ρύθμιση αυτή. Άρα δυσκολεύεσαι να βγεις 6 μήνες νωρίτερα στις αγορές. Ε, όλα έχουν ρίσκο. Άντε ρίσκο να ρυθμίσεις με τα τάξη 2.000 ατόμων. Έλα την Ολυμπιακή ρε, κάνανε. Έχουν περάσει 2 χρόνια και δεν έχει γίνει τίποτα ακόμα. Θέλω να πω λοιπόν ότι υπάρχει κίνδυνος η κυβέρνηση να δει αυτό που κάποιοι από την αρχή, το λέω στο ΕΠΡΟΕΔΡΕ, επειδή ξέρω τα πρόσωπα. Τη συμφόρηση στο λαιμό του μπουκαλιού. Πώς έρχονται όλα μαζί και ξαφνικά στο λαιμό του μπουκαλιού φρακάρουνε. Πρέπει να κάνεις επιλογές. Αλλά επιλογές του crisis management. Ακούω υπουργούς που κάνουν μια φυγή στο μέλλον από τη σκληρή πραγματικότητα. Με σχέδια που... και λες Παναγία μου. Έχουνε συνέστηση τι λένε τώρα. Δηλαδή αφορούν την επόμενη 20ετία, ξέρω. Εμείς το 2011 ζούμε δεν ζούμε. Αυτό το λέω στα ίσια. Και ο Παπανδρέου το συνειδητοποιεί. Αλλά πρέπει να συγκεντρωθεί, να βάλει προτεραιότητες, να φτάνει σε τελικά αποτελέσματα και να λειτουργήσει πιο συνενετικά ο ίδιος. Σας είπα την προηγούμενη φορά. Η προϋπόθεση για να πετύχουμε είναι πρώτον, ισχυρή κυβέρνηση, ισχυρός πρωθυπουργός. Εάν τον λαβώσουμε στις εκλογές, αδυνατίζουμε τη θέση του. Διότι η Ευρώπη είναι μια διαρκής διαπραγμάτευση, έτσι το βλέπετε κάθε μέρα. Δεν πρόλαβε να τελειώσει η Λισαβόνα και έρχεται αυτό το κουφό, ας πούμε, τώρα, το ποινολόγιο. Δεύτερον, κοινωνική και πολιτική συνένεση. Δεν μπορεί κανένα κόμμα μόνο του να αντιμετωπίσει την κρίση. Εγώ βέβαια είχα μια άλλη αφήγηση, δεν έχει σημασία. Είχα μια άλλη πρόταση, την αποσιώπησε και ο τύπος. Ένοχα και οι κορυφές. Εγώ ήθελα να έχει δημιουργηθεί ένα σκηνικό στα την επομένη 4 Οκτώβρη. Ο Παπανδρέου να πει σχηματίζω κυβέρνηση έκτακτης εθνικής ανάγκης. Που θέλω να έχω το 90% του ελληνικού λαού πίσω μου. Αυτό δεν σήμαινε διακομματική συμπαιγνία. Σήμαινε κάτι άλλο. Ότι βασισμένος στο μεγάλο κορμό του Πασόκ, τη μεγάλη πλειοψηφία, με ασφάλεια, όχι από διαπραγματεύσεις και παζάρια, δίνω τη δυνατότητα πρώτον σε ορισμένα υπουργεία να έχω πρόσωπα κοινής εμπιστοσύνης. Ή έχω τον πρόεδρο, τον υπουργό ένας ο άλλος τον αναπληρωτή. Αλλά όχι πλύνθηκε κέρα με ατάκτως ερημένη, να είναι λειτουργικά. Έτσι δεν είναι. Και δεύτερον μια ανακοχή σε 3-4 ζητήματα. Μια συνένεση σε 3-4 ζητήματα. Και γρήγορα ζώνη ασφαλείας στη χώρα για να μην χρεοκοπήσει η χώρα. Δεν έχει σημασία όμως, δεν έγινε αυτό, μπορεί να γίνει με άλλους τρόπους. Και το τρίτο είναι μεγάλες πρωτοβουλίες και στην Ευρώπη και στον κόσμο. Για ένα νέο μενού, για μια νέα ατζέντα. Και εδώ πρέπει να κινηθεί ο καθένας στο δικό του επίπεδο. Πήγε ο Σαμαράς χθες στο Λαϊκό Κόμμα να υποστηρίξει αυτή την ατζέντα για την Ελλάδα και για την Ευρώπη. Λέμε ανάπτυξη. Να πάει ο Σαμαράς και να πει στη Μέρκελ γιατί να μην βγάλουμε ευρωπαϊκό ομόλογο, κοινό ομόλογο, για να στηρίξουμε έστω δίκτυα, υποδομές, να κάνουμε επενδύσεις. Ε? Ή να αυξήσει τη ζήτηση της Γερμανία, να πληρώσει, να δώσει μισθού στον κόσμο. Να αγοράσει ελληνικά προϊόντα, να ταξιδέψει στην Ελλάδα. Δηλαδή χρειάζονται αυτές οι τρεις προϋποθέσεις. Ισχυρή κυβέρνηση, τη μέγιστη δυνατή κοινωνική και πολιτική συνένεση και τρίτον μεγάλες πρωτοβουλίες για να ξαναθέσουμε το ελληνικό πρόβλημα στο πρόβλημα του ευρωπαϊκού προβλήματος, διότι βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα νέο γερμανικό ζήτημα. Δεν ξέρω αν οι Γερμανοί θέλουν να μας εκδικηθούν τους Ευρωπαίους διότι ιτήθηκαν 2 φορές. Αλλά αυτή τη στιγμή η Γερμανία του Βερολίνου δεν είναι η Γερμανία της Βόνης που ξέραμε. Επενδύει σε ένα παγκοσμιοποιημένο όραμα μιας γερμανικής Ευρώπης και λιγότερο στο κοινό ευρωπαϊκό όραμα. Αυτά είναι, Αντώνη, με τα μεγάλα ζητήματα. Τι κουρδίζεσαι. Αν ο Κικίλιας έπαιρνε 45%, θα σου πω Αντωνάκη προχώρα. Τι να κάνουμε. Πάρε εσύ το σταυρό από τον Παπανδρέου που το σηκώνεις καλύτερα. Αφού δεν πρόκειται να πάρεις όμως. Χρειάζεται έστω μια ελάχιστη συνένεση.
Μια ανατελεία και περισσότερος Μίμης Ανδρουλάκης αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων.
Έρχεται βροχή, έρχεται βόρα. Έρχεται βόρα και παγωνιά. Στα πόδια μας ζεστή μια θερμοφόρα. Κόκκινη κουβέρτα και παλιά περιοδικά. Και στο γραμμόφωνο ο δίσκος που μ' αρέσει. Όλα έχουν τελειώσει και είναι αργά. Στην πολυθρόνα και για τους δυο μας έχει θέση. Κλείσε τις κουρτίνες και πάρε με αγκαλιά. Σαν πως μέσα σε βουβή ταινία, μια πολιτεία χοροπηδά. Δρόμοι, ανθρωπάκια και γραφεία, όλοι κατοικίες και κουρσάκια ιδιωτικά. Πόσο πολύ έχει αλλάξει αυτή η πόλη. Βάλε τη τσαγέρα στη φωτιά.
Τραγούδια με βροχή.
Πόσο αλλάξει έχει αυτή η πόλη. Α, τώρα μου ήρθε η ιδέα να σας πω για τις πόλεις, για την πόλη. Αλλά προηγούμενα ήθελα να υπενθυμίσω στον Παπανδρέου. Λέω τώρα στον Παπανδρέου, το πιάνω τον Παπανδρέου για, πώς λέμε, τα λέμε στην πεθερά, για να τα ακούει νύφη. Κάποτε ένας τύπος έπαθε έμφραγμα και πήγε, του κάνανε μπαλονάκι, δεν ξέρω τι άλλο του κάνανε, τον σώσανε. Τον σώσανε στο παραπέντε. Τότε είχε ευγνωμοσύνη στον γιατρό που τον έσωσε κλπ. Δεν περάσαν 2-3 μήνες, τον έπιασε ένας δικηγόρος τσούκου 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 τσούκου, πήγε, έκανε μήνυση στο γιατρό, διότι έτσι, διότι αλλιώς κλπ. Πολλές φορές οι λαοί συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο. Αλλά πρέπει να το ξέρουν οι ηγέτες. Ε?
Άλλος ένας ηγέτης που αντιμετωπίζει πρόβλημα αυτή την εποχή, άλλος ένας πρόεδρος, είναι ο Ομπάμα. Εκλογές, Κογκρέσο και Γερουσία. Και εκεί η ανάπτυξη δεν προχωράει, η ανεργία σε υψηλά επίπεδα, βέβαια άλλου τύπου προβλήματα.
Μπορεί να γίνει σύγκριση Παπανδρέου Ομπάμα, Μίμη?
Έχω κάνει στο βιβλίο. Μοιάζουν.
Τώρα
βαθμό, μοιάζουν.
Ναι.
Καταρχήν είναι και οι δύο no drama πρόσωπα. Έτσι. Δηλαδή έχουν μια ροπή προς την ιδηλιακή ρητορική, η οποία συγκρούεται τώρα με την πραγματικότητα. Γι' αυτό σας είπα, μην ξεχνάτε ότι ένα μεγάλο έλλειμμα που υπάρχει στην Ελλάδα από τότε που ξέσπασε η κρίση, δηλαδή τα δύο τελευταία χρόνια, αλλά ιδιαίτερα τα δύο τελευταία χρόνια, ας πούμε, είναι η έλλειψη τραγικής γνώσης, τραγικού ενθουσιασμού που μας μετασχηματίζει εσωτερικά για να σώσουμε την πατρίδα μας και τον εαυτό μας. Αυτό είναι το μεγάλο κενό των δύο τελευταίων χρόνων. Δηλαδή να δούμε με ένα ψυχικό και πνευματικό βάθος τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, πέρα από το γνωστό και φθαρμένο πια πινκ-πονκ των κομμάτων, που λένε τα ίδια και τα ίδια. Εδώ λοιπόν, τι συμβαίνει με τον Παπανδρέου ή τον Ομπάμα?
Ο Παπανδρέου είναι και θύμα λαϊκής και
αντιπολίτευσης. Υποσχέθηκαν πολλά, αλλά ζήτησαν λίγα από το λαό έγκαιρα. Δεν ζήτησαν πολλά. Διαβάστε το, πρόεδρε, γιατί μιλάει για τους μύθους που ξετρελαίνουν τους πρόεδρους. Και αυτό έχει και αποτελέσματα. Οι πρώτες 100 ημέρες της κυβέρνησης Παπανδρέου ήταν χαλαρές. Ε, νόμιζε ο Παπανδρέου ότι έχει χρόνο. Παπανδρέου, λέμε, Παπανδρέου το επιτελείο του Πασόκ, έτσι. Διότι ορισμένοι κρύβουν τις ευθύνες πίσω από τον Παπανδρέου. Ο Παπανδρέου δεν ήταν ούτε οικονομολόγος σούπερ, ε, άλλοι ήτανε. Υπήρχε μια χαλαρή προσέγγιση. Άρα λοιπόν αυτό το κενό το είχε και στον Ομπάμα. Και τώρα βεβαίως και ο Παπανδρέου και ο Ομπάμα λένε, αν δεν έκανα αυτά θα με χρεοκοπήσετε. Δεν είναι και σωστά. Σωστά. Αλλά ο άλλος σου λέει, ο Αμερικάνος, ναι, αλλά η ανεργία συνεχίζεται, το σπίτι μου είναι ακόμα 60% από την αξία του που νομίζω εγώ ότι έχει, ε? Η ανάκαμψη δεν έχει σιγουρευτεί, του Ομπάμα η δόση ήταν μικρή. Του Παπανδρέου το πρόβλημα είναι πιο περίπλοκο. Δεν εξαρτάται από τον ίδιο. Και οι διαφορές Ομπάμα-Παπανδρέου είναι καταλυτικές. Γιατί? Διότι ο Ομπάμα έχει τη μηχανή που κόβει λεφτά, πλημμυρίζει όλη την ανθρωπότητα με δολάριο, βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα της Αμερικής, ενώ ο Παπανδρέου δεν το έχει αυτό το εργαλείο. προεκλογικά οι σούπερ οικονομολόγοι του κόμματός μου μιλούσαν σαν να είμαστε Ομπάμα. Δηλαδή που έχουμε τη μηχανή που κόβει τα λεφτά, έτσι δεν είναι? Αλλά η Ελλάδα από το 2008 που μπήκε στην κρίση μπήκε ήδη με υπερχρέωση στα όρια του δανεισμού, στα όρια του συναγερμού. Δεν ήταν ούτε Αμερική ούτε Αγγλία, και επομένως είχε περιορισμένη δυνατότητα δημοσιονομικών διεγερτικών. Ήτανε δέσμοι ενός αφελούς και ενσιανισμού, όπως τώρα βλέπω και αναλυτές οι οποίοι είναι δέσμοι αφελούς αντικενσιανισμού σε όλη την Ευρώπη. Δεν μπορούμε να κόβουμε βία και γρήγορα τις δημόσιες δαπάνες σε χώρες μάλιστα πλεονασματικές. Άλλο η Ελλάδα είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο. Αλλά και εδώ είναι θέμα ρυθμού της δημοσιονομικής προσαρμογής. Αυτό που προβλέπεται στο μνημόνιο είναι εξωπραγματικό, είναι φως φανάρι. Έτσι δεν είναι? Και αυτά μπορούν να μεταβληθούν στα πλαίσια μιας συζήτησης, διότι συμφέρει και τους δανειστές. Το να μπορέσουμε να πάρουν έστω με ένα κούρεμα 30%. Ρε εσύ τώρα, θυμήθηκα, πέθανε ο Κίχνερ, ο πρώην πρόεδρος της Σαλιδίνης.
Και ανέλαβε η γυναίκα του, Κριστίνα.
Αφού είχε αναλάβει πριν. Εκεί πάνε στην Αργεντινή, η οικογενειοκρατία πάει με ζεύγη.
Θα ξαναλάμβανε αυτός όμως.
Εβίτα Χουάν. Έτσι δεν είναι, Περόν. Και αυτή είναι διάδοχη του Περόν, είναι περονικό κόμμα. Ας πούμε λαϊκίστηκε κεντροαριστερά, ας το πούμε έτσι.
Είχε εκφράσει την επιθυμία αυτός η γυναίκα του να ξαναθέσει υποψηφία το 2012.
Ναι, αυτός λοιπόν τι κάνανε τότε, ας πούμε, οι Αργεντίνοι. Είπανε στο ένα δολάριο που χρωστάμε θα δώσουμε 30 λεπτά. 30 cents. Δηλαδή κούρεμε 70%. Εγώ λέω 30%. Έτσι δεν είναι? Και μάλιστα αφού γίνουν πολλά πράγματα πριν να ανασφαλίσει τράπεζες κλπ. Ναι, άστο τώρα αυτό λοιπόν.
Συγγνώμη, είδες πως αντέδρασαν οι αγορές μετά την ανακοίνωση του θανάτου του πρώην ηγέτη της Αργεντινής?
Πάντα είναι. Εντάξει, μην τρελαίνεστε.
Έφυγαν πάνω, έφυγαν κάτω.
Οι αγορές είναι κυκλοθυμικές. Δεν είναι. Οι μετοχές είναι ορθολογικές. Μην τρελαίνεστε τώρα, ακούω ένα. Η μημάθεια των δημοσιογράφων είναι κάτι φοβερό.
Τι εννοείς?
Είναι απελπιστικό, α πούμε. Τι να πεις,
τι αναφέρεσαι τώρα?
Παίρνω ένα τηλέφωνο, ένα συνήθως παίρνουν κάποιο Golden Boys της πλάκας και τους λέει τι να λένε. Έτσι δεν είναι? Και έχουμε πάλι το αιώνιο groupthink και το πνεύμα της όρδης. Ακούω κάτι αναλυτές τηλεόραση, τρελαίνομαι, ας πούμε. Γιατί πώς αντιδρούν οι αγορές? Οι αγορές έχουν μια και αλλάζει η διάθεσή τους όπως αλλάζει ο κόλλος.
Με αυτή καταγραφή κάνουν. Βλέπουν και το λοιπόν, μεταδίδουν.
Τι θέλω να σας πω τώρα, πάμε σε πιο σοβαρά θέματα. Έχουμε δημοτικές εκλογές. Μνημόνια για τη μνημόνια.
Δημοσιογράφοι σου ήταν, δεν ήταν σαν πολιτικούς που συμπεριφέρεστε ακριβώς με τον τρόπο που περιέγραψες.
Σωστά.
Έμα.
Μα οι δημοσιογράφοι είναι αντανάκλαση των πολιτικών και αντιστρόφως. Ανήκουμε στην ίδια κοινωνική, στην ίδια τάξη. Καμιά φορά έχουμε και τον ίδιο χορηγό.
Όχι όλοι βεβαίως.
Έτσι.
Σωστό.
Μια φορά δημοσιογράφοι και πολιτικοί έχουν ακριβώς τον ίδιο χορηγό.
Είναι σημαντικό που
δεν χρειάζεται
είναι
να σε πολύ εξκούζει να το καταλάβεις. Μια ματιά το βλέπεις. Ποιοι είναι οι χορηγοί, ποιοι είναι οι πολιτικοί και ποιοι είναι οι δημοσιογράφοι.
Υπάρχει απόσταση από την παράδοση.
Λοιπόν, πώς θα το πανηγύρι τώρα, τέλος πάντων.
Λοιπόν,
έχουμε.
Έχει έρθει η Μέλη Ακροατή που σε είδε στην εκκλησία χθες της Καλυθέας.
Τι έκανες εκεί, στην εκκλησία κιόλας? Εσύ δεν ξέρεις, ξέρουμε ότι εσύ κανονικά.
Ρεπόρτερ, οι ακροατές.
Στις 28 Οκτωβρίου πάω στην Καλυθέα διότι είναι δαβάκι. Συνταγματάρης δαβάκης, τιμούμε αιωνία μνήμη που λέμε, έτσι δεν είναι, μνημόσυνο. Καλά το λέτε όμως. Εκεί λοιπόν έπρεπε να διασχίσω μια απόσταση 500 μέτρων μέσα από τον κόσμο με τον δήμαρχο τον Ασκούνη. Προσέξτε. Αυτή την απόσταση την κάνει κανείς πολιτικός τώρα. Τρέμει. Μην του πούνε, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Εγώ δεν θα πω αν μου πάνε με έναν κάτι ή δεν μου πάνε, θα πω για τον Ασκούνη. Πεταγόταν όλος ο κόσμος, δεξιά, αριστερή, τον χαιρετάγανε. Δήμαρχε, δήμαρχε. Προσέξτε αυτό, με άφησε άναυδο. Γιατί ο κόσμος κρίνει, ρε. Εσύ πάνε το λέτε κομματικά και λοιπά, αλλά ο άλλος κρίνει και τα πρόσωπα. Η ποιότητα της ζωής του εξαρτάται από την ποιότητα του δημάρχου και του επιτελείου του. Ο άλλος ξέρει ότι η Καλυθέα μπορούσε να είναι όπως είναι τα κάτω Πατήσια. Ή να όπως είναι η Κυψέλη. Μια υποβαθμισμένη, άλλωστε είναι το ίδιο πύκνο κατοικημένη. Για να μην είναι υπήρξε αγώνας. Και ξέρει και ο δεξιός, καταρχήν δεν μου έχει συμβεί ποτέ. Ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης στο Δήμο Καλυθέας με υπερηφάνεια μου είπε: Μίμη, ο Δήμος ο δικός μας έχει τα λιγότερα χρέη. Αυτό με εξέπληξε. Και τους είδα να συνεργάζονται οι άνθρωποι, να συνομιλούν, να έτσι πρακτικά κλπ. Ο Δήμος Καλυθέας όταν τα αστέρια της Νέας Δημοκρατίας θέλανε να κάνουν τον υπόδρομο σούπερ μάρκετ, έκανε αγώνα να ανοίξει το μέτωπο της πόλης στη θάλασσα και το κατέκτησε. Και κολυμπητήρια και πάρκα και γυμναστήρια, ψυχαγωγία. Δηλαδή η μισή Αθήνα μπορεί να πηγαίνει στο χώρο υπόδρομος. Άνοιξε την πόλη στη θάλασσα. Επένδυση 600 εκατομμύριων και δεν περιμένετε τους Άραβες, ούτε τι θα κάνει το ελληνικό, ούτε τι θα κάνει η κυβέρνηση. Αγώνας. Αυτός είναι ο δήμαρχος. Και δεν είναι μόνο αυτός. Μπορεί να είναι και καλού δεξί, δεν λέω. Ήτανε κομμουνιστές. Έχει σημασία αν ο δήμαρχος πιάνει τα χέρια του. Είναι πρακτικός. Είναι συγκεντρωμένος. Δίπλα επίσης που ανοίγει την πόλη, είναι ένα νέο παιδί. Ευθυμίο, ο Ανδρέας Μοσχάτου. Πολιτικός, μηχανικός, φυσικός. Ξέρει τα περιβαλλοντικά. Πρακτικοί άνθρωποι. Πιάνουν τα χέρια του, ρε παιδί μου. Δεν κάνει ο καθένας για όλες τις δουλειές. Επειδή σου είναι βουλευτής, είσαι και καλός δήμαρχος. Έτσι δεν είναι. Άλλο η δουλειά του βουλευτή, άλλο του δημάρχου. Ή επειδή είσαι αστεράκι και έχεις πρόσβαση στα μεγάλα κανάλια κλπ.
Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις.
Το ίδιο είναι. Το ίδιο σου πω. Μια λέξη μόνο.
Ωραία.
Η Γλυφάδα. Μάνατζερ. Πρακτικός άνθρωπος. Πιάνει τα χέρια του. Ο πρώτος μεταλλιολόγος του Πολυτεχνείου. Κόκορης. Του λέω εσύ, πες μου τι θα κάνεις εδώ πέρα. Σου λέει αμέσως το πρόβλημα της Γλυφάδας. Τα νερά που κατεβαίνουν από τον Ιμητό.
Θα απολογηθείς τι έκανες με την Ελένη και... Τρουλάκη στη Γλυφάδα, γιατί μας στέλνουν και άλλα μηνύματα κράτες. Μετά τις διαφημίσεις.
Τι να σας διαβάζουμε.
Μετά τις διαφημίσεις.
Εκεί την έδωσε, ήρθε η κοπέλα στη συγκέντρωση του
Κόκορη. Δεν θα το ξεπετάξω.
Και σου λέει ο Κόκορης, πάρκινγκ υπόγεια. Μπαμ, μπαμ, πρακτικά πράγματα. Καλό παιδί ο Μιλτιάδης ο Βαρβιτσιώτης, από καλή οικογένεια. Αλλά δεν είναι τώρα η άλλη δουλειά του δημάρχου, είναι διαφορετική. Το λέω τέρμα. Εγώ δεν κάνω, ας πούμε. Πριν 20 χρόνια μπορεί να έκανα. Δέστε τα χάλια της Αθήνας. Η Αθήνα βουλιάζει και πάμε να ξαναβγάλουμε τον ίδιο δήμαρχο. Επί 30 χρόνια. Έτσι είναι.
Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα.
Πώς να το προσπεράσεις, αλλά εμείς θα επανέλθουμε. Και εγώ, ακροατή σου, σε είδε να μιλάς με τον Πετρουλάκη.
Τι είναι ρουφιάνη, τους έχει κάνει και ο Παπακοσταντίνο, όλος ο ρουφιάνος να πούμε.
Πώς θέλει να καρφώνουμε τα φορολογικά. Θέλει να καρφώνουμε και σένα.
Αυτό να ξέρετε είναι έξω από τα ήθη του ελληνικού λαού, είναι ψυχολόγητα πράγματα αυτά. Τα παιδιά δεν καταλαβαίνουν από πολιτική. Δεν καταλαβαίνουν.
Εντάξει,
καλά παιδιά, εντάξει, έχουν γνώσεις, είναι καλοί για τη διπλωματία, ξέρουν καλά αγγλικά βασικά. Αλλά αμφιβάλλω αν καταλαβαίνουν την ψυχολογία του λαού. Ο Έλληνας δεν αγαπά τη ρουφιανιά και το ρουφιάνο.
Σοβαρά.
Θέλει άλλους τρόπους. Λοιπόν, τέλος πάντων, τώρα τι να τους κάνω, εγώ δεν μπορώ.
Πώς φάνηκε η κυρία Πετρουλάκη από κοντά?
Όχι, γιατί το Λενιόν είναι συμπατριώτης άμορφη. Κόψε φλακίες. Φάω και καμιά σφαλιά από τον Λίβιτς που τον αγαπώ.
Μητέρα, επιχειρηματίας.
Πολύ καλή. Όχι, ήρθε στη συγκέντρωση νέων παιδιών της Γλυφάδας. Νέων υποψηφίων συμβούλων. Και τη χάρηκα, μπράβο της. Λοιπόν, γιατί λέμε τώρα. Το ίδιο και στη δικιά μου τη γειτονιά. Βίρονας που λέτε τώρα που ξέρω όλους τους ανθρώπους. Να δείτε νεολαία. Δεν πάει πια στα κόμματα, πάει τώρα στην αυτοδιοίκηση κλπ. Να δείτε νεολαία ο συνδυασμός του κόνσουλα. Θα πάρετε πλάκα. Και δεν λέω μόνο βεντέτες όπως είναι, ξέρω εγώ, η Σμπόνια που βλέπετε σε φήμη που είναι η δασκάλα φοβερή. Τι ωραία δασκάλα είναι φοβερή, αλλά και δεκάδες νέους. Σαρωτική παρουσία. Τώρα στην αυτοδιοίκηση πάντου μπορεί και στη δεξιά να έχει επίσης νέους ικανούς. Δεν λέω. Μετά τις εκλογές θα σας πω και δεξιούς δημάρχους. Οι οποίοι είναι πολύ πρακτικοί και αποτελεσματικοί. Τα ήθη δεν επιτρέπουν. Πάμε και δεξί, δεν λέω εγώ. Αλλά μην πεις ότι είναι επιτυχημένος ο δήμαρχος της Αθήνας, δεν θα τρελαθώ δηλαδή. Έτσι. Λοιπόν, ακούστε να σας πω τι θα πει πρακτική δουλειά. Εγώ επειδή το έφερε η ζωή πριν 40 χρόνια να κάνω την πρώτη πράσινη στέγη στο Πολυτεχνείο, με πισόχαρτο, ένας πιλότος Ιαπωνέζος είπε τι χάλια αυτή η Αθήνα είναι. Όλο τσιμέντο. Και σκέφτηκα, εγώ τότε δεν υπήρχε το κίνημα της ΣΑΡ, το κάνω όμως τρεις φοιτητές του Πολυτεχνείου. Και με καλούν πάντα να βλέπω και εδώ στο ΦΛΑΣ πριν 15 χρόνια, έκανα συνέχεια εκπομπή για τις πράσινες ταράτσες. Έτσι, μόλις γίνει μια πράσινη ταράτσα, με καλούν να την εποπτεύσω. Θυμάστε ότι είχα πάει την προηγούμενη Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρεις τη χαρά μου που με πήραν τηλέφωνο, α είναι καλά η Έλλη Παγκάλου, η συμπατριώτησά μου, φουλ αρχιτέκτονα, φοβερή που κάνει τέτοια. Και μου λέει πήγαινε. Στο νέο κτίριο της Τράπεζας Ελλάδας, 2.000 τετραγωνικά. Φυτεμένο δώμα, εκεί είναι, εγώ θυμάμαι το όνομα των αρχιτεκτών, πολύ καλή, ένας Γκόμο ξένος και ένας Νικομίδης, δεν θυμάμαι, τέλος ο Έλληνας. Θυμάρι, δεντρολίβανο, φασκόμηλο, αγροστόδι ελληνικά, χωρίς νερό. Μου λέει η άλλη παγκάλ το έκανε με την κόκκι μου. Πήγαινε απέναντι από το Δημαρχείο του Ταύρου, το σούπερ μάρκετ Τάδε, να δεις το δώμα. Ομόρφη είναι όλη η περιοχή. Εκεί θα δεις αγροστόδι, όλα τα ελληνικά φυτά, ας πούμε, τα άγρια. Στο Χαλάνδρι ξεσηκώθηκαν οι κάτοικοι για την Καρφούρ. Και απέτησαν οι κάτοικοι, αφού κάνετε που κάνετε σούπερ μάρκετ, κάντε δώμα φυτεμένο. Πήγα, το είδα, αψιθιά, δενδρολίβανο, ρίγανες, λαντάνα, σε 15 μόλις πόντους χώμα, ας πούμε. Να λοιπόν που μικρές παρεμβάσεις, στη Νέα Σμύρνη. Θέλω να πάρω το δήμαρχο Τσουλάκη να δω δύο σχολεία στη Νέα Σμύρνη κάνουν ταράτσα πράσινη. Για φανταστείτε να έχουμε 5.000 πράσινες ταράτσες. 10.000 πράσινες ταράτσες. Αλλάζει αμέσως, φτιάχνουμε αυτό που θέλουμε, τον πράσινο διάδρομο. Από την Πάρνηθα και την Πεντέλη μέχρι τη θάλασσα. Να ανοίξουμε την πόλη προς τη θάλασσα, να κάνουμε πράσινους διαδρόμους. Θέλουμε πρακτικούς δημάρχους, ανθρώπους που πιάνε τα χέρια τους. Και περιφερειάρχες. Εδώ δεν είναι να πούμε. Εδώ το πήραμε στην πλάκα, στο χαβαλέ. Να διαμαρτυρηθούμε, ξέρω εγώ, και ο καθένας ό,τι θυμάται χαίρεται. Η ζωή σας εξαρτάται από την ποιότητα του δημάρχου. Εγώ σας λέω για τους δημάρχους που ανήκουν στην κεντροαριστερά, αριστερά κλπ.
Και μετά ο Σαμαράς λέει ότι.
Είτε έχουν χρήσμα από το Πασόκ, δεν έχουν, αλλά ανήκουν σε αυτό το χώρο. Μπορεί ο άλλος συνέδεκτη να πει ότι ο δεξιός είναι καλύτερος. Εντάξει.
Ναι, ναι.
Ή ο κομμουνιστής.
Ακούς, κάνω σχολιά στο Σαμαρά που λέει ότι οι εκλογές αυτές θα είναι εκλογές για το μνημόνιο.
Βρε, έρμε Σαρμαρά. Αν είναι εκλογές για το μνημόνιο, πρέπει να καταδικαστεί να πάρει μηδέν. Διότι το μνημόνιο έγινε διότι οδηγήσα την Ελλάδα στον κρεμό. Τι θες τώρα. Κατά 90%. Υπάρχει ένα 10%. 90% τώρα, εντάξει. Απλοποίηση λέω, δεν είναι και τα δομικά προβλήματα της Ελλάδας, είναι πιο περίπλοκα τα προβλήματα, εντάξει. Δεν μ' αρέσουν αυτά τα κομματικά συνθήματα. Δεν συμμερίζομαι τον ίστρο τον κομματικό. Ε? Είμαι πια σε μια άλλη απόσταση από τα πράγματα. Εμένα δεν θα μ' ακούσετε να λέω αυτά που λένε το πικ-πονγκ των κομμάτων. Αυτό το τήρησα. Επέστρεψα στην πολιτική και έτσι συμφώνησα με τον Παπανδρέο για να είμαι εαυτός μου. Ε? Και να προσφέρω σε ιδέες. Όχι να διαγωνίζομαι για αξιώματα μου, είναι αδιάφορα. Τίποτα. Ούτε πελατειακά δίκτυα έκανα, ούτε εκλογική εκστρατεία έκανα, ούτε εκλογικό κέντρο. Αλλά κάθε χρόνο βγάζω ένα βιβλίο. Τώρα που θα βγει αυτό, να δω τι θα πείτε. Δείτε, αυτό το βιβλίο είναι έκπληξη. Σας το φιλάω έκπληξη.
Για περιμένουμε.
Είναι φωτιά στα ματζάκια σας, αλλά με ένα άλλο τρόπο. Ε? Όχι με το οικονομικό ή το πολιτικό. Αυτό που λέμε το ψυχικό, το πνευματικό. Ε? Την τραγική αίσθηση του υπάρχειν. Το παράδοξο της ανθρώπινης κατάστασης σε δύσκολους καιρούς, σε ζωφερούς καιρούς. Αχ, με στενοχωράτε κι εσείς.
Λοιπόν, εδώ μία ακροάτρια ρωτά κάτι άσχετο, αλλά πρέπει να στο μεταφέρουμε. Σε ρωτά τρόπους για να δυνατήσουμε. τι σχέση έχεις εσύ τώρα με αυτό.
Της
πηγαίνεις για ψώνια. Αλήθεια, τι έγινε. Της πήγα.
Έχασα το στοίχημα, εντάξει.
Το έχασες.
Με τις γυναίκες έχασα το στοίχημα. Σόνισα φτηνότερα 14,5%, ναι. Σημαντικό νούμερο, αλλά όχι το 20%. Διότι αν έπαιρνα προϊόντα κατώτερης ποιότητας, θα πήγαινα 25%. Αλλά εγώ τις υποσχέθηκα. Τουλάχιστον την ίδια ποιότητα 20% φτηνότερα, έτσι. Δεν το πέτυχα και πλήρωσα το λογαριασμό από 14,5 έως 20%. Αλλά τον πλήρωσα με γεύματα, δεν καταδέχτηκαν οι γυναίκες.
Α, τις πήγες για φαγητό.
Ναι, ναι, ναι. Απέτυχα, αλλά είναι σημαντικό ότι... Ψωνίσανε φτηνότερα 14,5%, είναι μεγάλη διαφορά. Ε. Mm-hmm. Το 20% θα το πετύχαινα, εάν ας πούμε αντί να πάρω ένα απορρυπαντικό χωρίς ετικέτα, δεν ήξερα αν είναι ασφαλές οικολογικά. Με κατάλαβες. Αν ήξερα ότι μπορεί να πειράσει τα πνευμόνια, δεν θα το έπαιρνα. Μπορούσα να πάρω και φτηνότερο, πολύ δεν.
Γιατί σε ρωτάνε τρόπους για να δυνατήσουν, κάποιο λόγο θα έχει φαντάζομαι η γυναίκα, δεν νομίζω.
Ξέρω ότι. Το βασικό τρόπο είναι να μην τρως. Να αθλείσαι, τι θέλετε τώρα.
Εγώ ή κρατιά σου.
Μια και κάνετε όμως αυτό το αστείο, θα σας πω ένα πείραμα που έγινε πρόσφατα.
Ναι.
Οι ποντικοί, όπως ξέρετε, τρώνε και μην διαμαρτύρεστε, διότι έχουμε το 98%, 99% το ίδιο DNA, ε, με τους αλουραίους. Οι ποντικοί τρώνε τη νύχτα, το ξέρετε. Είναι νυχτόβιο πλάσμα, έτσι δεν είναι. Το ξέρετε.
Ναι.
Εάν, απλό πείραμα, εάν το μέρος που είναι η ποντική το φωτίζεται έντονα, εκτυφλωτικά σαν να είναι μέρα, την ίδια ποσότητα τροφής που τρώνε οι ποντικοί παχαίνουν περισσότερο, ακούστε, παθαίνουν καρδιοπάθεια στη διαβήτη. Βάλτε καλά στο μυαλό σας τι σημαίνει αυτό. υπάρχει ένα ανθρώπινο βιολογικό ρολόι που φτιάχτηκε 200-300.000 χρόνια πριν. Ε? Που λέει ότι πρέπει να τρως τη μέρα. Να κινείσαι τη μέρα και την νύχτα να κοιμάσαι. Εάν μου βλέπεις τηλεόραση μέχρι τις 2 το βράδυ και τζιμπολογά συνέχεια νύχτα, παχαίνεις και παθαίνεις πιο εύκολα διαβήτη. Είμαστε πλάσματα της φύσης. Το φως εν αρχή είναι το φως. Ε? Το φως ρυθμίζει το βιολογικό μας ρολόι. Δεν λέτε, εγώ δεν το πίστευα αυτό, ας πούμε. Ότι το να τρως βράδυ παχαίνεις. Και λέω ότι άρα τρως βράδυ, άμα τρως το καταπέτασμα μέρα βράδυ, εντάξει, αλλά το να τρως βράδυ. Προσέξτε, σοφία, αλλά εκεί το έχει παρατηρήσει ο κόσμος. Το να τρως συχνά βράδυ, έτσι δεν λέω. Εντάξει, θα φας ένα Σάββατο, βγεις, ε? Αλλά το να τρως νύχτα, πιθανόν προσθέτει την παχυσαρκία, στο διαβήτη και στην καρδιοπάθεια. Θεία. Δεν το πείραμα στα ζώα αυτό δείχνει. Είμαστε πλάσματα της ημέρας, του φωτός, έτσι. Τώρα θα σας πω ότι ήταν 28 Οκτωβρίου. Τι δεν υπόθηκε στο φλάσ.
Στο φλάσ γενικά.
Ρε παιδί μου, εντάξει, εγώ φλάσ ακούω. Είμαι πιστός.
Μπράβο, Μίμη.
Να δείτε τι μονογαμικός τύπος είμαι.
Όχι, αλλά...
Και σας το απέδειξα, παρότι δεν μου φέρθηκαν καλά στο φλάσ. Παλιά. Οι άνθρωποι, εντάξει, αλλά σε ένα σημείο και στραβά, όχι. Το αντίθετο δεν έχω κανένα παράπονο, διότι σε αυτό το σταθμό είχα τη δυνατότητα να λέω αυτό που πιστεύω, χωρίς κανείς να με ενοχλήσει ποτέ. Mm-hmm. Ακόμα και όταν ήξερα ότι στενοχωρούνται ή τσατίζονται ή. Εντάξει. Και γι' αυτό παρέμεινα πιστός στο φλας. Ακόμα και όταν εκδιώχθηκα, αλλά εκδιώχθηκα προς χάρη των εργαζομένων. Έτσι. Οι οποίοι την επομένη το ξέχασαν όμως.
Δεν το ξέχασε κανένα.
Εντάξει, όλοι το ξέχασαν, το ξέρετε πολύ καλά.
Είμαστε και ήμασταν τότε και.
Λοιπόν, θα σα πω τώρα, άστα αυτά μωρά, δεν με νοιάζει. Άκουτε.
Τι δεν υπόθηκε την 28 Οκτωβρίου.
Πρώτον, άκουσα μία ερωτευμένη με το Λάλα. Αχ, με ερωτευμένη με το Λάλα και με το Μεταξά, φαντάσου ταύτιση. Τι εδώ είχε πλάκα μου. Αχ, και ο Μεταξά και αχ, και ο Μεταξά. Εντάξει. Καταρχήν, ο Μεταξά πράγματι είχε ξύπνιο άνθρωπο και είχε για την. Πρόβλεψε ότι η μικρασιατική εκστρατεία θα οδηγηθεί σε καταστροφή πριν πάει ο Βενιζέλος ακόμα. Το ήξερε. Τώρα για άλλους λόγους, αυτός εξέφραζε άλλα συμφέροντα γι' αυτό, αλλά δεν έχει σημασία. Και δικτάτορας, ας πούμε. Αλλά υποτίθεται ξεπληρώθηκαν οι αμαρτίες του, διότι είπε το όχι. Όμως προσέξτε. Τι δεν υπόθηκε. Ο στρατηγός, η δυτική μεραρχία. Δηλαδή η μεραρχία Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου είναι αυτή που έδιωξε το Μουσολίνι. Και όπως λέει ο στρατηγός, ο Κατσιμήτρος, ο Μεταξάς για την τιμή των όπλων νόμιζε ότι θα δοθεί μια μάχη και θα τελειώσουμε. Υπερφαλαγγίστηκε ο Μεταξάς και το επιτελείο το οποίο συνεδρίαζε στα υπόγεια της Μεγάλης Βρετάνιας, όπως λέει ο ίδιος ο στρατηγός, από την Δέλτα Μεραρχία. Την 8η ημεραρχία δηλαδή της Δυτικής Μακεδονίας από το στρατηγό Κατσιμήτρο, τους αξιωματικούς οι οποίοι ένα πόλεμο για την τιμή των όπλων τον μετέτρεψαν σε πόλεμο που συνέτριψε τους Ιταλούς. Η διαταγή που πήραν να συμπτυχθούν στον Άραχθο, δηλαδή να υποχωρήσουν, παραβίασαν τις εντολές. Επειδή παλιά το λέγανε παλιοί αξιωματικοί αριστεροί, όχι αριστεροί αλλά τέλος πάντων. Πατριώτες εξωματικοί κατηγορούσαν ότι για την τιμή των όπλων πήγε ο Μεταξάς, εγώ δεν το πίστευα. Πάντα παίρνω την καλή πλευρά. Το ΓΕΣ, τα αρχεία του ΓΕΣ επιβεβαιώνουν απολύτως τον ηρωικό στρατηγό Κατσιμήτρο ότι παρά τις εντολές σύμπτυξης έδωσαν τη μάχη στα αλβανικά σύνορα και συνέτριψαν τους Ιταλούς. Το άλλο το οποίο δεν υπόθηκε στο ΦΛΑΣ. Λέω τελευταία λέξη, εντάξει.
Δεν έχουμε χρόνο.
Έρθει αυτός ο Μπογδάνος, τι είναι πολιτικά να πούμε. Τέλος πάντων, το παιδί κάνει φοβερή. Αλλά δεν είπε μια ωραία είδηση.
Να το ξέρω.
Έλα, Κωστάκη, έλα εδώ.
Σ' άκουσε και μπαίνει μέσα στο στούντιο.
Δεν είπε ο Κώστας ο Μπογδάνος, έλα
εδώ
ρε.
Εδώ είμαι, παρόν.
Έπρεπε να πεις, διότι επειδή η Ελλάδα αντιμετωπίζει σήμερα μεγάλο κίνδυνο καταστροφής, δεν είπες την επιστολή του Νίκου Ζαχαριάδη από τη φυλακή.
Πότε, δηλαδή, δεν, πότε δεν την είπα. Χθες η ώρα 5 και 35 από το μικρόφωνο του Flash 96 διάβαζα την επιστολή του Ζαχαριάδη το 40 από τη φυλακή.
Άκουσα το πρωί.
Με ακούσατε το πρωί.
Το πρωί
το απόγευμα που έκανα την ώρα.
Το είπες, βρε.
Υπήρχε περίπτωση να μην σε
κοροϊδεύω. Μπράβο, ρε, οι σύντροφοι. Λοιπόν, άκουδο. Ο Νίκος Ζαχαριάτης να τα ακούνε οι σημερινοί κουμπιστές.
Όχι σύντροφοι, η ιστορική αλήθεια.
Μπράβο, μπράβο Κωνσταντίνη.
Ούτε σύντροφοι, ούτε...
Να τα ακούτε άλλη μια φορά. Ο Νίκος ο Ζαχαριάτης που ήταν κρατούμενος του Μεταξά και βασανισμένος που είχαν βγάλει τα νύχια, είπε όλοι οι Έλληνες ενωμένοι, δίχως επιφύλαξη, καμία, ας είναι ο Μεταξάς. Έτσι έπρεπε να είναι και σήμερα οι κομμουνιστές. Για να σώσουν την πατρίδα με τους δικούς τους όρους, με τη δική τους πολιτική. Και επίσης θέλω να χαιρετήσω την ΕΡΤ, ένα σπάνια το κάνω αυτό, Κωστάκη.
Χθες είχε αφιέρωμα, το μόνο κανάλι.
Το είδες αυτό το καταπληκτικό.
Με τον Ιταλό μέσα, το μόνο αφιέρωμα που υπήρχε.
Είναι οι τελευταίοι εναπομείνοντες. Είχε χθες τους 12 τελευταίους εναπομείνοντες στους γκρεμούς της Κρήτης στις σπηλιές μετά τη λήξη του εμφυλίου πολέμου. Εγώ ήμουν από αυτούς που πήγανε και απελευθερώσαν τους δύο τελευταίους, τον Τζομπανάκη και τον Πλαζάκη.
Ναι, ναι, δεν έχουμε
πόλεμο. 40 χρόνια μετά τον πόλεμο. 30 μετά τον εμφύλιο πόλεμο ήταν ακόμα στα βουνά και στις σπηλιές. Σαν αγρίμια.
Μίμης Ανδρουλάκης, η ιστορία στο ραδιόφωνο του 2016.
Μπράβο.
Flash 96.